Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
3151 gaviļniece un gaviļnieks Latvijā šodien svin savu vārda dienu 6. jūnijā Ingrīda un Ārdis. Ingrīdas 3087, ļoti dažādas varbūt Ingrīdas, valdzinoša, enerģiska, sievišķīga un mainīguma pārpilna. Visu dara no sirds, dusmās un sāpēs prot pastāvēt mīlā. Uz Ingrīdu var paļauties un viņa necieš izlikšanos. Sveiciens vārda dienā. Ārdis, savukārt, retāks vārds, 64 Latvijā, ir izsmalcināts. Labākais pavadonis viņam ir lēnprātība. Mums katram reizēm noder, vai ne? Sveiciens gaviļniekiem vārda dienā, sveiciens dubulto vārdu nāsātājiem, sveiciens arī visiem tiem, kam dzimšanas diena, jā, arī tev šodien sveiciens dzimšanas dienā. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā 6. jūnijā, Koževņikovi, Ozolnieki, Tomiņi un Dzeņi var svinēt savu uzvārda dienu. No īpašiem sveicieniem šodien vien daži, un viens no tiem Sabīnei Bricei. Mīļš un sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā no draugiem, kolēģiem, un lai visi tavi darbi, projekti izdodas veiksmīgi un no sirds.